Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 10. ajeta sure Eš-Šems učača Kerime Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Tako mi sunca i svjetla njegova, i mjeseca kada ga prati, i dana kada ga vidljivim učini, i noći kada ga zakloni, i neba i onoga koji ga sazda, i zemlje i onoga koji je ravnom učini, i duše i onoga koji je stvori, pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnijih naslova. Ajatollah Hamenei presjeći žile kucavice cionističkog režima. Crni dan za cionističku armiju u kopnenoj ofanzivi u pojasu Gaze. Više desetina vojnika ranjeno i poginulo. Miro Lazović. Plenković iskazao nepoštovanje prema državi Bosni i Hercegovini. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Lider islamske revolucije Ajatollah Huluzma Sejd Ali Hamenei je naglasio da islamske zemlje presijecanjem žila kucavica izraelskog cionističkog režima trebaju prekinuti svoje političke i ekonomske veze s Tel Avivom. Tokom današnjeg susreta sa članovima i organizatorima kongresa 24.000 šehida grada Teherana, lider islamske revolucije kritikovao državne zvaničnike islamskih zemalja njihove stavove prema dešavanjima u pojasu Gaze te naglasio. U pojedinim slučajevima iznošenje stavova, isticanje mišljenja od strane zvaničnika islamskih zemalja je pogrešno jer, recimo, razgovaraju o temi kao što je prekid vatre u pojasu Gaze, a to nije među njihovim ingerencijama, odnosno ta tema se nalazi u rukama pokvarenog i krvoločnog cionističkog režima. Ajatollah Hamenei je dodao, zbog ovakvih neodgovarajućih postupaka zvaničnika islamskih zemalja i pored svih poteškoća, baš kao što je to navedeno u Kur'anu Kerimu, Bog je uvijek uz vjernike i gdje god da bude Boga, tu će biti i pobjeda. Lider islamske revolucije naglasio, pobjeda stanovništva pojasa Gaze je definitivna i decidna. Svevišnji gospodar će ovu pobjedu islamskom umetu pokazati u ne tako dalekoj budućnosti. Srca svih muslimana svijeta, posebno palestinskog naroda i stanovnika pojasa Gaze će biti ispunjena srećom, zadovoljstvom. U napadu pripadnika palestinskog pokreta otpora na izraelske okupatorske snage na jugu pojasa Gaze likvidiran je i ranjen veći broj izraelskih vojnika. Kanal 12 izraelske televizije objavio izvještaj u kojem se navodi da je broj žrtava u napadu palestinskih boraca na izraelske snage u pojasu Gaze veći od 50 poginulih i ranjenih. U eksplozijama u dvije zgrade u Han Yunusu poginula su 22 pripadnika izraelskih okupatorskih snaga. Kanal 14 izraelske radio televizije objavio da je ovaj ponedjeljak zasigurno najgori i najteži dan po izraelske vojne snage od početka agresije 7. oktobra. Vojne vlasti u Tel Avivu su objavile da je do sada poginulo samo 200 pripadnika izraelskih snaga od početka kopnene ofanzive u pojasu Gaze. Premijer izraelskog režima Benjamin Netanjahu je na sjednici vladinog kabineta u Tel Avivu reagirao na likvidaciju 24 izraelska vojnika u protekla 24 sata i rekao da bi morali uzeti pouku iz ove katastrofe. U međuvremenu libanski Al-Mejadin je objavio da su zračne snage cionističkog režima nastavile bombardovati Han Yunus, a da je jedna od meta bio stambeni kompleks u regionu Mavazi. U tim napadima je poginulo i ranjeno nekoliko palestinskih civila. Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran Hussein Amir Abdullahian je rekao da je njegova zemlja Amerikancima uputila ozbiljno upozorenje, odnosno da njihove zajedničke operacije sa britanskim vojnim snagama u vodama Crvenog mora predstavljaju stratešku grešku. Amir Abdullahian je jučer otputovao u New York, a danas je učestvovao na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija na temu posljednjih dešavanja u regionu Zapadne Azije. U odgovor na pitanje novinara šef iranske diplomatije rekao, Iran je Americi uputio jasna i ozbiljna upozorenja da će vojne aktivnosti i britanski američki napadi na Jemen biti ozbiljna prijetnja regionalnom miru i stabilnosti i da će dovesti do jačanja intenziteta rata. Nakon američkih i britanskih napada na Jemen, satelitski snimci pokazuju da se oko 230 trgovačkih brodova i tankera kretalo Crvenom morom, a da su Jemenci poslali transparentnu poruku da će za mete uzimati samo izraelske ili brodove koji plove ka izraelskim lukama. Šef iranske diplomatije govorio o ciljevima svoje posjete New Yorku i dodao: glavni cilj je ministarska sjednica Vijeća sigurnosti i razgovor na temu mira i stabilnosti na zapadu Azije sa posebnim osvrtom na rješavanje u Palestini i pojasu Gaze. Amir Abdullahian je na marginama sjednice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija obavio susret i razgovarao sa kolegama iz Ruske federacije i Libana te specijalnim izaslanikom Ujedinjenih nacija za Siriju. U Teheranu je održana preskonferencija koja najavljuje održavanje drugog međunarodnog festivala Jutro. Kolegica Hanije Sultanpur je bila na licu mjesta i pripremila kraći prilog.
Jutro je naziv drugog međunarodnog festivala u Teheranu, na kojem su televizijski i informativni kanali internacionalnog servisa radio televizije Islamske Republike Iran, poput kanala Sahar, Iran Press, Hispan TV i Press TV, predstavili je svoje posljednje proizvode i televizijski materijal.
Međunarodni festival SOB ili Jutro, ovo drugo izdanje je medijski festival i obzirom na veliku važnost medija, ovaj festival ima namjeru da se kreće upravo tim kolosijekom. Naša namjera je da na ovaj način, putem ovog festivala, ostvarimo kontakte i veze sa umjetnicima na svim kontinentima, a koji vjeruju u multilateralnost, odnosno smatraju da Amerika nije jedini faktor na međunarodnoj sceni. Na ovom festivalu ukazujemo na zajedničke komponente i elemente koji su zastupljeni u medijima, a nikako nas ne zanimaju različitosti i razlike. Ovaj festival ima nekoliko dijelova i odsjeka. Recimo u odsjeku za televizijski program imamo učešće mnogo radova, poput igranih filmova, dokumentaraca, izvještaja i medijskih priloga, načina vođenja programa i sl. Svi zainteresirani već od danas mogu da posjete našu web stranicu i da pogledaju o čemu je riječ.
Palestina. Palestina ima posebno mjesto na drugom međunarodnom festivalu Jutro u Tehranu.
Prošle godine Palestina je bila jedna od mnogobrojnih tema koje smo imali na festivalu. Ali ove godine, obzirom na dešavanja od 7. oktobra do danas na okupiranim palestinskim teritorijama i posebno u pojasu Gaze, ovaj odsjek se pretvorio u najvažniji dio festivalske ponude.
U nastavku na preskonferenciji drugog međunarodnog festivala Jutro je prezentiran i zvanični poster ovogodišnjeg festivala.
Ovogodišnji međunarodni festival ima tri odsjeka. Jedan se odnosi na internacionalni sektor nacionalne radiotelevizije, drugi je slobodni dio i treći se odnosi na Palestinu. U odsjeku za internacionalni sektor imamo televizijske i radio programe kao i natjecanje između nekoliko televizijskih i radio kanala. U slobodnom dijelu mogu da učestvuju svi iz Irana i svijeta sa svojim televizijskim i radijskim ostvarenjima, dok u sektoru Palestina imamo tematiku koja se tiče Palestine, palestinskog naroda i pitanja u regionu Zapadne Azije. Mi naglašavamo da se radi o međunarodnom festivalu i sa ciljem jačanja i širenja kulturne i medijske saradnje između Irana i drugih zemalja svijeta. Zbog toga nam je važna činjenica da radovi budu profesionalno pripremljeni.
Mediji su mjesto vođenja Belagog rata i Međunarodni festival Jutro čini napor da u skladu sa svojim mogućnostima učini važan korak na tom megdanu.
Hanije Sultanpur, televizija Sahar Balkan, Tehran.
Slijedi blok kraćih informacija. Lokalni mediji su objavili da irački pokret otpora u dvije odvojene operacije izveo napade na američke i cionističke ciljeve u regionu Zapadne Azije. U saopštenju su potvrdili da su utorak navečer po treći puta izveli napad na mjesto okupljanja američkih okupatorskih snaga na gasnom nalazištu Koniko u sirijskoj provinciji Deir ez-Zor. Sabirin News je objavio da su iste snage izvele napad na cionističke položaje u luci Eštud na okupiranim palestinskim teritorijama. Isti izvor je potvrdio da je objavljen snimak lansiranja dronova koji korištenih u napadu na luku Eštud. Irački pokret otpora je naglasio da su ovi napadi na američke izraelske mete vid podrške palestinskom narodu pojasa Gaze koji se bore protiv cionističkog okupatora, ali i kao vid borbe protiv američkih okupatorskih snaga u regionu. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga general Yahya Sari je reagirao na jutrošnje američke i britanske zračne i raketne napade na više meta u Jemenu, koji su izvršeni kao znak podrške izraelskom cionističkom režimu, on je saopštio. Američki i britanski borbeni avioni su samo u nekoliko časova izveli 18 zračnih napada, od toga 12 napada na prijestolnicu Sanu i nekoliko meta u istoimenoj provinciji, 3 napada u provinciji Al-Hudejda, 2 napada u provinciji Taiz i 1 napad na metu u provinciji Al-Bejda. General Sari je naglasio da ovi agresorski napadi neće ostati bez odgovora. Lokalni mediji su objavili da irački pokret otpora u dvije odvojene operacije izveo napade na američke i cionističke ciljeve u regionu Zapadne Azije. U saopštenju su potvrdili da su utorak navečer po treći puta izveli napad na mjesto okupljanja američkih okupatorskih snaga na gasnom nalazištu Koniko u sirijskoj provinciji Deir ez-Zor. Sabirin News je objavio da su iste snage izvele napad na cionističke položaje u luci Eštud na okupiranim palestinskim teritorijama. Ovo je potvrdio i snimak objavljen o lansiranju dronova koji su korišteni u napadu na luku Eštud. Irački pokret otpora je naglasio da su ovi napadi na američke izraelske mete vid podrške palestinskom narodu pojasa Gaze koji se bore protiv cionista i kao vid protiv američkih okupatora u regionu Zapadne Azije. Ministar vanjskih poslova Ruske federacije rekao da Sjedinjene Američke Države na ukrajinsko-ruski oružani konflikt posmatraju kao na profitabilan projekat i dodao: Rusija je spremna za početak pregovora kako bi se diplomatskim putem okončao ovaj oružani konflikt. Sergej Lavrov je dodao: podrška Zapada Kijevu dodatno usložnjava pronalazak načina i puta za diplomatsko rješenje krize u Ukrajini. Osim toga, Kijev namjerno izvodi napade na civilne mete i infrastrukturu. Ministar Lavrov je poziciju Sjedinjenih Država prema Ukrajini i ratnim dešavanjima opisao kao trgovački visoko profitabilni projekat za plasiranje svog oružja, da bi zatim naglasio: američki državni sekretar Antony Blinken smatra da će produžetak oružanog konflikta u Ukrajini i nastavak pružanja vojne pomoći Kijevu obezbijediti nova radna mjesta u Sjedinjenim Američkim Državama. Premijer Hrvatske danas je nedolaskom na sastanak u predsjedništvo Bosne i Hercegovine izrazio duboko nepoštivanje prema državi Bosni i Hercegovini i njenim institucijama. Hrvatski premijer Andrej Plenković na sastanak nije došao, iako je to bilo planirano zvaničnim protokolom, čemu svjedoči i činjenica da je u svečanom salonu uz zastave Europske unije, Bosne i Hercegovine i Nizozemske bila postavljena zastava Hrvatske. Predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, član ratnog predsjedništva Miro Lazović, kaže da je namjerni nedolazak premijera Plenkovića na sastanak sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine nedržavnički čin kojim kompromitira sebe i hrvatsku državu, jer ovim postupkom je izrazio nepoštovanje prema državi Bosni i Hercegovini i njenom ustavnom uređenju. Nekadašnja premijerka Hrvatske Jadranka Kosor oštro je osudila današnji postupak trenutnog predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića. Kosor je na društvenoj mreži X ukazala na nelogičnost stava Vlade Hrvatske. Kako mislite da bi Bosna i Hercegovina mogla početi pregovarati za članstvo u Europskoj uniji kada ne poštujete institucije Bosne i Hercegovine, pa time dokazujete kako to i nije pravna država i u kojoj ne vrijede zakon i ustav te države. A jedan od temelja Europske unije je li vladavina prava, upitala je Kosor. Fudbalska reprezentacija Islamske Republike Iran je prošla u naredni krug azijskog šampionata koji se igra u Kataru. Iran je u grupnoj fazi u prvoj utakmici igrao sa Palestinom koji je savladao sa 4:1. Hong Kong je savladao minimalnim rezultatom 1:0, a večeras je igrao treću utakmicu protiv Ujedinjenih Arapskih Emirata. Rezultat je bio 2:1. Do sada su se pored Irana i Emirata u naredni krug takmičenja plasirali domaćin Katar, Tadžikistan po prvi puta, Australija, Uzbekistan, Irak i Kraljevina Saudijska Arabija. Proces deminiranja u Tuzlanskom kantonu traje još od 1997. godine, a prošla 2023. će ostati upamćena po rekordnoj površini očišćenoj od mina. No, po svemu sudeći, ta će se godina dugo pamtiti jer zainteresovanost za proces deminiranja generalno u Bosni i Hercegovini pa i u Tuzlanskom kantonu je u drastičnom opadanju kako stranih donatora, tako i lokalnih i državnih vlasti. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Vlada Tuzlanskog kantona na svojoj redovnoj sjednici je usvojila informaciju o stanju deminiranja na području Tuzlanskog kantona. Tokom deminerske sezone 2023. godine okončano je 9 projekata, a 3 su konzervirana i bit će nastavljena naredne godine. Deminiranje i uništavanje neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava u Tuzlanskom kantonu traje još od 1997. godine, a očišćeno je oko 40 miliona kvadratnih metara zemljišta, što je u prosjeku nešto više od 1,5 milion kvadratnih metara godišnje.
Trenutno na području kantona sumnjive površine iznose oko 65 miliona metara kvadratnih zemljišta ili 2,5% od ukupne površine Tuzlanskog kantona. I cilj je znači osloboditi Tuzlanski kanton od mina i dovesti ove površine za normalnu upotrebu, jer to je onaj jedna od garancija prosperiteta i napretka Tuzlanskog kantona.
Deminiranje je prema riječima direktora kantonalne uprave civilne zaštite jako složeno i zanimanje opasno po život, kako za deminere, tako i za neodgovorne pojedince i građane koji često puta ignorišu znakove upozorenja.
Imali smo u ovom periodu preko 200 nesreća u minskim poljima. Na Tuzlanskom kantonu je stradalo 123 osobe, znači su nastradale sa smrtnim posljedicama. Imamo preko 136 nastradali sa lakšim i težim tjelesnim povredama. Jako opasan posao deminerski, vi to znate, svi 56 deminera je poginulo od 1997. do 2023. na zadatku, na procesu deminiranja, sa svom opremom za deminiranje. E onda možete zamisliti kako je onom običnom građanu kad zaluta u minsko polje, znači njemu je onaj život već otpisan, samo pukim slučaj može ostati živ i izaći iz minskog polja.
U cijeloj ovoj priči jedan podatak zabrinjava više nego i sama opasnost od mina, neodgovornost i nemar pojedinaca naspram ljudskih života.
I pored onih znakova upozorenja koji su obnovljeni posljednje godine, preko 500 novih znakova je postavljeno, imamo nesavjesne, znači ljude koji odlaze u prirodu, skidaju nam te znakove, prodaju po otpadu, pravi roštilje od njih, dovodeći u opasnost života građana. Pa evo i ovim putem da apelujem da se ne diraju znakovi upozorenja na minska polja.
Iz kantonalne uprave civilne zaštite ističu kako nastavljaju sa aktivnostima na čišćenju terena od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava. Posljednja rečenica sa ovog presa ne ulijeva optimizam, ali se borba nastavlja.
Znači jednostavno moramo se boriti, ali ne znam s nivoa države, vidite i sami ova politička situacija, sve to utiče na neki brz i efikasan odgovor na mine u Bosni i Hercegovini.
Uz primjenu svih metoda deminiranja, tokom 2023. godine deminirana je površina od preko 4 miliona kvadratnih metara, što predstavlja najbolji godišnji rezultat od početka izvođenja deminerskih radova na području Tuzlanskog kantona.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen obratila se javnosti na konferenciji za medije nakon zajedničkog sastanka hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, nizozemskog premijera Marka Rutea i nje sa predstavnicima vlasti u Bosni i Hercegovini. Ona je na početku obraćanja kazala kako su predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine zaista iskazali posvećenost europskom putu. Svjedoci smo određenog napretka, svjedočimo vašoj istinskoj posvećenosti. Vi ste dokazali da možete dokazivati rezultate kada vaša zemlja skupa krene naprijed. I vi meni pomažete kada pišem izvještaj u vašu korist, dodala i naglasila. Naravno, u vašim rukama je da prihvatite ovaj put koji ste odabrali da vas ništa ne skrene s ovog kursa. Poručila je da je potrebno vidjeti dodatni napredak na putu prema Evropskoj uniji. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala vam za pažnju i do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti. Cijeni slušatelji, na redu je još jedno izdanje iz našeg sedmičnog serijala Put prema svjetlosti, koji prema ustaljenom običaju otvaramo slanjem salavata na posljednjeg Božjeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. U nastavku ovog serijala najprije ćemo vam emitovati tilavet i potom prenijeti prijevod 17. i 18. ajeta Kur'anske sure An-Nahl, a nakon toga predstaviti i kratak i jednostavan komentar citiranih ajeta.
أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Pa da li je onda onaj koji stvara kao onaj koji ne stvara? Urazumite se. Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati. Allah uistinu prašta i samilostan je.
Od početka ove sure pobrojano je nekoliko Božjih blagodati koje pronalazimo na zemlji i na nebu, u vidu raznih vrsta bilja i životinja. U citiranim ajetima je istaknuto da blagodati koje je uzvišeni Allah podario čovjeku nisu ograničene samo na spomenute vrste, jer niko nije u stanju pobrojati sve te blagodati darovane ljudskom rodu u raznim oblicima. Pa ako se onda može desiti da se neki ljudi okreću robovanju, kipovima i tiranima, te se tako udaljavaju od stvoritelja svih svjetova. Zar te žive ili nežive pojave koje su također stvorene voljom uzvišenog i koje nemaju snage ništa stvoriti, trebaju biti izjednačavane sa uzvišenim i zar zaslužuju da im se klanja? S obzirom da Božji poslanici imaju dužnost da upozoravaju i smjeravaju ljudsko društvo, citirani ajeti su objavljeni u upitnoj formi kako bi ljude nagnali na razmišljanje i stizanje do pravog odgovora.
Iz ovih ajeta zaključujemo sljedeće. U procesu pozivanja u vjeru u jednog jedinog Boga trebamo procjenjivati svijest i umnu sposobnost onih koje pozivamo, te utjecati na njihovu nutrinu kako bi sami shvatili da se ne trebaju klanjati nikome drugom osim Bogu uzvišenog. Vjerovanje u Boga se nalazi u čovjekovoj nutrini i samo je treba probuditi usmjeravanjem i upozoravanjem i nije joj potrebno komplikovano filozofsko dokazivanje.
Sada ćemo poslušati 19. ajet sure An-Nahl.
Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
Allah zna šta tajite, a šta javno iznosite. U ovom ajetu naglašena potreba spoznaje Allahovi blagodati. Također u citiranom ajetu se ističe da uzvišeni Allah ne samo da je stvoritelj, nego i da zna sve i da od njega nije ništa skriveno na ovom i drugom svijetu. Iz ovog ajeta saznajemo da Allah Dželešanu nas nije samo stvorio i prepustio samim sebi, nego u svakom trenutku prati naš život, jer od njega ništa nije skriveno. Uzvišeni zna kako i kakve odluke donosimo i na osnovu naših odluka on donosi prema nama i našim životima. Iz ovog ajeta učimo, kada znamo da uzvišeni Allah u svakom trenutku prati naš život i naša djela, suzdržavamo se od činjenja loših i ružnih djela. Pred uzvišenim Allahom skriveno i otkriveno nema značenja, jer pored njim sve je otkriveno i jasno.
Cijenjeni slušatelji, poslušajmo sada 20. i 21. ajet sure An-Nahl.
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ.
A oni kojima se oni umjesto Allahu klanjaju, ništa ne stvaraju. Oni su sami stvoreni, tvari su, nisu živi i ne znaju kada će biti oživljeni. Ovaj ajet ponovo naglašava pitanja iznešena u prethodnim ajetima, koja glase: zašto se idolopoklonici klanjaju kipovima i neživim predmetima koji niti imaju život niti imaju snagu volje? Zašto se klanjaju predmetima koji niti mogu stvoriti niti oprostiti? Zar može predmet koji nije sam sebe stvorio nego je stvoren stvoriti nekoga drugog? Ti predmeti nemaju razum i ne mogu znati šta će biti s njima, a kamoli s nekim drugim. Možda će neko pomisliti da se ovi ajeti odnose isključivo na idolopoklonike koji su živjeli u vremenu posljednjeg Božjeg poslanika i da danas nemaju nikakvog značenja. Međutim, činjenica je da se i danas, ponajviše u Kini i Indiji, milioni ljudi klanjaju kipovima i zanemaruju misli o uzvišenom Bogu i sudnjem danu. Osim toga, mnogi stanovnici ovog svijeta u današnjem vremenu se klanjaju materiji koja simbolizira kipove oličene u skupim kućama, vozilima, odjeći i tome slično.
Iz ovih ajta saznajemo: trebamo se klanjati onoma koji ima moć stvaranja i davanja života. Kipovi nemaju tu moć. Na sudnjem danu će biti oživljeni čak i kipovi kako bi svjedočili protiv onih koji su im se klanjali. Cijenjeni slušatelji, evo nas na kraju još jednog izdanja serijala Put prema svjetlosti. Do sljedećeg druženja pod ovim naslovom ostavljamo vas Allahu u amanet.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste i navikli, svake sedmice družimo se sa vama, ja i moja draga psiholog i pedagog Belma Džinić Akčar. Belma, hvala ti što si danas odvojili svoje dragoceno vrijeme i što si danas s nama u studiju.
Selam aleikum i hvala na pozivu.
Evo, nadamo se da ćemo Belma i ja uspjeti gledalcima sa HR televizije, koliko toliko, evo, ovo što se tiče tih nekih mudrosti života, uspjeti prenijeti, kako da kažem, te neke cake, odnosno neka pitanja za koja mi uvijek tragamo za odgovorom. U stvari, svi imamo punu glavu nekih pitanja na koje tražimo, kako da kažemo, tačne i profesionalne odgovore. Belma je za danas odredila temu odnos roditelja i djece. Jedna jako lijepa tema i mislim da je tema koja, za koju nije dovoljna jedna emisija.
Da, upravo tako. O odnosu se treba govoriti, na što više tih načina koje zapravo danas se veoma malo o tome i govori, i budući da su naše, svakodnevnica nam je ispunjena, koliko zapravo provodimo vremena sa našom djecom i kako ga, da li ga uopšte kvalitetno provodimo, da li smo od onih tipova koji dođu s posla ili kuću, da li odmah damo telefone ili ipak pokušavamo na neki način da odgojimo i da jednostavno na neki način i uživamo sa našom djecom. To itekako čovjek ne treba da zaboravi, jer mislim da je odgoj i ta neka ljubav i bliskost primarna zadaća roditelja.
Jeste, u stvari, kad si ti rekla kada dođu roditelji s posla, da li se u stvari, kako da kažemo, da li se interesuju sa djecom, da li se igraju s djecom, evo odvoje to vrijeme. U stvari, ti si na početku rekla, postoji to vrijeme koje se može odvojiti.
Da, ne da postoji, ono jednostavno mora da bude. Jer prije svega, ako mi ne pokažemo poštovanje prema djetetu, ne možemo očekivati da će i dijete pokazati poštovanje prema nama. Nebitno je koji je uzrast, da li je to 2 godine, 1 godina, 3. Nebitno, naravno. I takako postoji taj neki odnos koji jednostavno mora, koji bi prije svega trebalo da se ispuni, da bi se upravo ta interakcija između roditelja i djece uspješno odvijala.
Jeste, evo, ovo današnji ubrzani tempo života gdje u stvari roditelji svi rade, ne znam, nije i majke i očevi, što u stvari nije bilo prije slučaja s tim. Tako prije su majke dosta manje radile, očevi su generalno ti bili koji su radili, majke su bile cijelo vrijeme sa djecom i mislim da prije da nije bilo ovoliko obdaništa i koliko je riječ danas. Evo, u stvari, koliko sad ovaj ubrzani tempo, ovaj brzi ritam, da tako kažem, utječe na odnos roditelja i djece? Koliko utječe na taj, evo da kažem, kada na primjer pričamo s nekim roditeljima, oni kažu dijete mi naraste, ne nasjetih ga se, ono kad prije naraste. U stvari, mogu da povežem još sa tim da u stvari nema ni bereketa u vremenu.
Da, baš tako. Ukoliko je, recimo, te neke zadaće što se tiče odgoja i itekako su podjednako, pripadaju i ocu i majci u ovom slučaju, ako govorimo o toj primarnoj funkcionalnoj porodici, i itekako trebaju da su te zadaće podijeljene. Naravno, onoliko koliko majka provodi vremena sa djetetom, toliko i otac treba. Naravno, sve postoji neki plan i neki dogovor ukoliko su, recimo, roditelji oba ako su zaposlena. I tekako može se naći vremena da se kvalitetno prije svega provede vrijeme sa vašim djetetom. Ukoliko roditelji dolaze oboje sa posla, ako je jedno mogućnosti, ako oba nisu, mislim, mogućnosti, jedno može izaći do parka. Upravo te neke motoričke vještine koje trebaju da se razvijaju su i tekako važne. Mnogo činimo zla našoj djece onda kada im dajemo što više tih telefona, videoigrica, kompjutera. To je zapravo jedno, što se kaže, psihološko zlo sazrijevanja, i tekako trebamo znači to neko prirodno okruženje za djecu, a svakako internet nije prirodno okruženje. Djeca prije svega vole kretanje, vole to istraživanje, vole da su okruženi različitim stvarima, vole te neke izazove, a na roditeljima je da malo uključe svoju kreativnost, da im ne bude dosadno, da im ne bude mrsko na neki način, da provedu svoje vrijeme sa svojom djecom prije svega. Ako je ta neka ljubav jedna primarna zadaća, vi ćete i tekako pronaći vremena za svoje dijete. Koliko god da ste umorni, koliko god vam se nekad čini da nemate snage, djeca su ipak ta koja će vam dati snagu i dati osmijeh i dati vam, moram reći, neki posticaj da i vi zapravo krenete dalje.
Ja se ponovno ću vratiti na ubrzanost života kojim živimo svi mi. To je u stvari, ne znam, mogu da kažem da je to u stvari nekako više zastupljeno u ovim većim gradovima. Taj neki brzi tempo. Na koji način mi ćemo se postaviti u odgoju djece? Evo, ne znam, ti spomenula telefone, tablete, evo, ne znam, video igrice, internet. To je, mislim, jedno globalno zlo, da se tako izrazim. Na koji način mi se možemo toga oduprijeti?
Svakako, ne možemo skroz. I tekako mi, što se kaže, danas je tehnologija toliko napredovala i ta neka revolucija je prisutna i mi totalno ne možemo isključiti niti odvojiti dijete od interneta, od telefona. Ono je potrebno, ali naravno, ajmo to znati dozirati i na koji način ćemo koristiti, u koje svrhe. To je taj neki primarni problem. Toliko nije problem sam taj internet, nego upravo to vrijeme koje mi
protrčimo.
Jeste, zajedno. Nekad dajemo, nekad zajedno i sa djecom i mi koristimo. Nekada puštamo djecu da ona sama zapravo to koriste. Ali to nije problem koliko se zna dozirati. Puno je važnije da se dijete motorički razvija, upravo te neke vještine, da što više provede napolju u parku, istraživajući novi svijet. Jeste. I naravno, njegovi vršnjaci su itekako bitni da je okružen. Da se upravo ta neka socijalna interakcija uspostavi, koji su značajne za period odrastanja i kasnije za formiranje ličnosti, jedne zdrave ličnosti. Itekako je bitno za razvoj inteligencije, za razvoj empatije. Danas su mnogo djeca empatična, mnogo ima bijesa u djeci. Upravo zato što se nam postavi ta bliskost između roditelja i djeteta. Jednostavno, nema te bliskosti, nema empatije, nema zajedno provedenog vremena. Nažalost, možda ima malo, nedovoljno. Jednostavno, za zdravo i kvalitetno odrastanje itekako je potreban taj neki bliski odnos između roditelja i djece.
Da, evo, kad sam te malo prije htjela prekinuti, djeca su nekako puna bijesa, puno su tog nekog stresa. Djeca su nezadovoljna generalno, počevši od djeteta koji ima 2 godine, kojim ništa nije zanimljivo. Imam osjećaj da su djeca ove nove generacije djece prezadovoljena svime i svačim. Evo, hoće se složiti sa mnom.
Da, sve je na dohvat ruke, ali ako je dobar plan i ako čovjek jednostavno uspije da organizuje svoje vrijeme, može se itekako dosta toga postići i ispraviti, da se vrate na one univerzalne, prave, istinske vrijednosti, kao što je ljubav, empatija, bliskost. Upravo to su prijateljstva zapravo. To su ti elementi koje mi zapravo trebamo da razvijamo u našoj djeci. Kako ćemo razviti? Tako što djeca vide od nas mnoge stvari. Upravo mi svoje obrasce ponašanja iz djetinjstva provodimo u odgoju sa našim djecom. Upravo tu moramo biti malo i ozbiljni i dobro gledati neke stvari. Možda gdje smo mi pravile greške u djetinjstvu, upravo ti neki pogrešni obrasci koje smo mi preživjeli, da upravo ne procesuiramo u našu djecu. Mnogo je važno, jel, da to vrijeme bude jednostavno kvalitetno, a i tekako se ono može, jel, naći slobodnog, jel, vremena i da se te neke igre, na nama je zapravo kreativnost. Djeca su ta koja vole kretanje.
I koje u stvari uče kroz igru.
Jest, djeca, priroda djeteta nije internet, nije...
Ali zašto, evo, ako nije priroda djeteta internet, zašto toliko vole? Zašto su toliko vezani za taj telefon? Zašto, na primjer, ja imam sina koji je krenuo u prvi razred osnovne škole, pa smo pričali prije emisije kako su u stvari te škole, u stvari učiteljica, ne znam, nija veliki broj djece u razredu, kako onaj dosta brzo prelaze ta slova, ne znam, ja se sjećam, mi smo u prvim razredima, na primjer, pola godine radili, ne znam, nije krivu, pravu crtu, je li tako, polukrug, ali oni su, evo sad, već mjesec dana idu u školu, ali oni su sad donio neki dan papir iz škole, brzo čitanje, jako brzo prelaze te ne znam, nije to gradivo i kako da ja njeg sad nagnam da on radi zadaču. Jako teško. Ja sad njemu kažem što evo, vjerujem da je neispravno, a možda podijelim s tobom i se gledaocima. Vjerojatno to radi svi roditelji, jer sve prijateljice sa kojim ja, ove drugarice koji imaju isto djecu, istog uzrasta, to isto rade. Naprimjer, njemu kažem, hajde uradi, ne znam ja, taj prvi list, pa se odmordač telefon. Pa onda kad on završi s tim telefonom, ne znam, ja 50 minuta, pa sad hajde uradi sad ovaj list, pa će to opet da telefon. I to tako kruži. Evo sad, naravno, to nije normalno, evo, ja hoću s tobom da podijelim. Evo, na koji način, na primjer, možda imaš ti neku, kako da kažem, neki čarobni štapić, naravno to nema. Možda imaš neki savjet na koji način da mi djecu, kako da kažem, ohrabrimo da rade tu zadaću, da rade te svoje obaveze, da to bez hajde.
Prije svega, djeca vole igru. Znači, jednostavno školu moramo predstaviti na taj način da je to, jeli, igra. E, sad na roditeljima jeste da uključe svoju aktivnost. Ok, telefon se vjerovatno koristio, jeli, od malih, jel, nogu, od kad je imao dijete, kad je vjerovatno imalo godinu, dvije, jel, pa i dalje. I vjerovatno ako je, da ste istu, jel, ne samo vi, nego i možda drugi roditelji, koristili istu strategiju. Ako nešto uradiš, dobit ćeš telefon. Ako pojedeš ovo, dobit ćeš telefon.
Ili hranimo djecu sa telefonima, na primjer, što je isto jako.
Da, što je nepravilno u suštini. Da. Djeca danas i ne znaju jest bez telefona.
Ne, u stvari ne znam što jedu. Sara, mislim.
Da, ako što nešto pojeli upravo
da,
to.
Ili ako ćemo nešto zdraviju hranu da ih nahranimo, na primjer, špinat ili, ne znam, ja... nešto što oni ne vole, dadim, ja evo ponovo kažem, ja sad ću reći ti stvarno u svemu griješiš, dadim u svoj telefon da bi on pojio tu čorbicu sa špinatom ili to jelo sa špinatom, tu smesom, ali kada su, na primjer, makarone, tu ne treba telefon, sami jedu, tu neku, naravno, nezdravu hranu koju djeca vole, ali evo, naravno, nekako griješimo, kao što ste rekla, svi griješimo, ali imamo osjećaj belma, kako da kažem, da smo mi primorani na ovo. Zato je, evo, kako da kažem, sad mi nemamo bašte, nemamo mogućnost koju znači, moja djeca i većina djeca ovdje u Turskoj, ne znam ja, i da nije u Turskoj, u Bosni, nemaju mogućnost koju smo mi imali.
Da, što se kaže, svako vrijeme nosi svoje jedno određeno breme. I vjerovatno,
neko teže, neko lakše.
Da. I jeste, u prošlosti smo imali nešto što je bilo, jel, teško, što je danas možda lakše, a i obrnuto u tom. Telefon, jel, ne možemo odmah, jel, skratiti i reći nema više telefona. To se radi postepeno, jel, malo pomalo. Ako dajete djetetu tri puta dnevno telefon, osjećate davati dva puta, pa ćete to smanjiti na jednom. Tako da telefon ne možete isključiti. Da, danas je vrijeme tako jednostavno da telefon ne možete isključiti. I ok, je neka telefona, ali da se racionalno koristi, ali ne u tu svrhu da, jeli, djeca ne znaju jest više ako nema telefona. Da neće odraditi nešto ako, jeli, nema telefona. Tu roditelji moraju koristiti jednu strategiju jeli, i putem igre, jeli, jednostavno na neki način, djeca su danas i tekako mudra, da, ali mislim da i roditelji su mnogo mudriji i jednostavno mogu to kroz igru i kroz na neki način, neću ti dati telefon, dobit ćeš nešto drugo, nešto novo, neku novu zanimaciju, uključiti nešto što je njemu zanimljivo i što dosta jeli dijete možda nije vidjelo, nešto što on zapravo nije još uvijek probalo. Jedino na taj način jeli, ne možemo potpuno isključiti, ali možemo, jeli, možemo se i na neki način i mi edukovati kako da to jednostavno postepeno skratimo da bi, jeli, i da bi odgoj tekako bio i pravilan. I ako je li odgoj može biti pravilan, ali eto, trudimo se da uradimo ono što je najbolje do nas.
Evo, kao što ti rekla, u stvari svaku to neku vrijeme ima svoje breme. Ne znam koje breme i teže, koje je lakše. Tako da evo, nekako u korak sa vremenom, da tako kažem, i mi se kolutamo.
Ne znamo ni šta nas čeka, ali...
Tako jeste, u stvari, evo, kao što sam rekla, ne samo da mi griješimo, dosta tih roditelja i tu koji griješi, ili evo, da se tako izrazim, primorani smo na neki način da funkcionišemo ovako kako funkcionišemo. Evo, vrijeme, mislim, se vjerojatno približava kraju. Imaš neke savjete za roditelje, evo, u ovom nekako, kako da kažem, dosta teškom vremenu? Mislim da je ovo vrijeme sa sobom donijelo neko teško breme, ako se slažeš sa mnom, evo prvo na to da odgovoriš.
Da, u ovom, jeli, što kaže, u ovom svijetu, što smo, jeli, kako smo već danas i okruženi i kako smo jučer bili i sutra, naravno, ljudi se mijenjaju i vremena se mijenjaju nekako. Na nama je da jedino one prave istinske vrijednosti njegujemo, a to je ljubav, bliskost. Djeca zaista pamte samo ono lijepo vrijeme koje ste vi proveli sa njim, ne igračke, ne hajmo reći te neke materijalne. Upravo ta neka bliskost nam mnogo nedostaje za taj neki zdrav odgoj, što je jako važno. Danas je, mislim, najteže je odgojiti čovjeka i to nam je, jel, neka i primarna zadaća ukoliko smo roditelji, mislim, na oba spola kada govorim o roditeljstvu. Naravno, mnogo bliskosti, mnogo ljubavi. Jedino tako možemo, jeli, i razviti empatiju kod djece i na neki način da bi naš odgoj mogao u neku ruku biti na neki način pravilan, ako možemo govoriti o pravilnom odgoju. Jer svi mi griješimo i svi mi zapravo želimo najbolje ono za našu djecu. Griješit ćemo i to je sasvim u redu, ali čim razmišljamo... Da svoje djeci damo ono što je, jeli, najbolje, onda znajte da ste na pravom putu.
Jeste. Kao što ste sad spomenula, vrijeme, mislim, se naravno približilo kraju, ali kao kad spomenula ove igračke, u stvari, imamo što da mi griješimo dosta kada je u pitanju. Mislim, danas nam nije baš ta neka tema direktno oko djeca, oko igračke, ali evo kad ste to spomenula, današnja tema nam je, evo, kao što ste mogli zaključiti, dragi gledalci, bila odnos između djece i roditelja, ta neka veza koju mi svi moramo napraviti između sebe i djece, evo, kao što ste rekla, oba dva roditelja su u pitanju, da se pogrešno ne shvatimo, jer je u stvari i otac i majka imaju istu ulogu u odgoju djece i trebali bi da imaju istu ulogu u odgoju djece. Imamo osjećaj da su danas djeca prezadovoljna od svega i svačega, a na prvom mjestu su tu te igračke, gdje roditelji rade i nemaju vremena sa svojom djecom da provode to kvalitetno vrijeme, da napravi tu nit bliskosti i oni umjesto tog što bi odvojili vrijeme uzimaju neke skupe igračke, pretrpavaju sobu igračkama i poslije dijete neće da se igra.
Da, baš što govorite, soba je puna, jel, igračaka, a na kraju, jel, u jednom ćošku vidimo dijete kako se upravo igra sa nekom plastičnom kesom. On zapravo želi da daje na neki način život i da zapravo istraži šta se dešava, jeli, taj upravo te neke različite oblike, jeli. Ono što možemo uraditi danas, jeli, da na neki način, jeli, svaki dan možda dajemo novu igračku, jeli, djetetu, da bi se učinilo to možda malo zanimljivije, jer ako mu damo sve, jeli, to će, jeli, brzo proći. Djeca traže uvijek nešto novo, žele uvijek neki izazov. Koliko su pitanju, jeli, manja djeca, uvijek možemo, jeli, sa jednom, sa dvije pokušati, jeli, nešto novo, jeli, uvesti. tako je li da bi se ta neka pažnja održala, jer ako damo sve na jednom, onda zapravo nećemo dobiti ništa.
Jeste. Pa hvala ti na ovom jako lijepom razgovoru, na ovom habitu, jako lijepim savjetima i hvala ti ponovno što si odvojila svoje dragocjeno vrijeme i što si sa mnom i sa gledocima Seher televizije podijela to svoje neko znanje i iskustvo.
Hvala vama, moje zadovoljstvo.
Dragi gledalci, evo došli smo do kraja ove naše emisije Mudrost života. Nadam se da smo Belma i ja uspjeli opravdati vaše povjerenje i da ste evo iz ovih naših sobeta uspjeli uzeti za sebe neke pouke, poruke, možda i savjete. I evo, nadam se da ćete iz ovoga koliko toliko izaći možda malo jači kao da ste nešto novo čuli, nešto novo naučili. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Tehranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.